መንግስቲ ኢጣሊያ ንወደብ ምጽዋዕ ምስ አዲስ አበባ ዘራኽ መንገድ ዲባቡር ናይ መጀመርያ መጽናዕቲ ወፃኢ ንምሽፋን ከም ተሰማምዐ ቀደም ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጡ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ዘፍለጠ ሎሚ ኣብ ሮማ ምስ ቀደም ሚኒስትር ጁሴፔ ኮንቴ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ፕሮጀክትታት መሰረተ ልምዓት ኣብ ዘተየሉ እዋን እዩ።
ጣሊያን ብነበረን ቆይታ
ድራንተ ላኖስትራ ቪዚታ ኩን ኢታሊያ
ኣብ ጥልያን ኣብ ዝነበረና ፀንሒት ምስ ዓለም ለኸ ትካላት ብዛዕባ ልምዓትን ሰላምን ብርክት ዝበሉ ምይይጣት ዝገበርና እኳ እንተኾነ ብፍላይ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮንቴ ኣብ ዝገበርናዮ ኩለ መዳያዊ ናይ ልምዓት ምይይጥ ንወደብ ምጽዋዕን ኣዲስ ኣበባን ብመንገዲ ባቡር ንምርኻብ ንዘለና ድልየት ነቲ ናይ መጀመርያ መጽናዕቲ ሙሉእ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ክገብሩን ነቲ ውፅኢቱ ርኦም እውን ምትሕባሮም ክቕፅሉ ዘርኣይዎ ድሌት ኣዝዩ ደስ ዘብልን ብዝለዓለ ደረጃ ዝተቐበልናየን ምዃና ክገልጽ ደሊ።
በተለይም
ምጽዋናስፔሻልሜንት ሪጓርዶ ማስታዋ ኣዲስ ኣበባ
ለማገናኘት ያለንን ፍላጎት
ፐር
ቀደማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብተወሳኺ ናይ ትምህርቲ ዕድሚኦም ንዝበፅሑ ህፃናት ውሕስነት መግቢ ንምርግጋፅ ዘኽእሉ ፕሮግራማት ንምስራሕ ተሰማሚዕና ኢሉ ካብ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተመልሱ ወታደራት እውን መጣያሲ ፕሮግራማት ከም ዝሰርሑ ምስምምዖም ገሊፁ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢጣልያ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምኡ እውን ምስ ፕሬዚደንት ኢጣልያን ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ኣህጉራውያን ትካላትን ከምኡ ምስ ኢትዮጵያውያን ኮሚኒቲ ተራኺቡ ነይሩ።